Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2010. Gada 14. Oktobra sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums jāliem par iespējamiem grozījumiem šodien sēdes darba kārtībā. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis sociālo un darblietu komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt šodien sēdes darba kārtību un izslēgt no darba kārtības. Trešās sadaļas likumprojekta izskatīšana 25. Jautājumu likumprojekta grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Savukārt budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz arī iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā prezidija ziņojuma par iesniegtiem likumprojektiem šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā, godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību un sākam tradicionāli ar prezidija ziņojumiem par iesniegtiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalību valstīm un British American Tobacco Holdings Limited un publicitātes līgumu saistībā ar sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalību valstīm un British American Tobacco Holdings Limited nodot ārlietu komisijai un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus civila likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Cicenai.
Jā, lūdzu, nododiet arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā līdzatbildīgai saistībā ar to, kas saistīts ar brīvprātīgo darbu.
Vai deputātiem ir iebildumi, ja šis likumprojekts tiek nodots arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai? Deputāti neiebilst, līdz ar to ministra kabineta iesniegtais likumprojekts grozījums civila likumā tiek nodots juridiskajai komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījums autopārvadājumu likumā nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījums dzelzceļa pārvadājumu likumā nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījums jūras kodeksā nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un Saeimas prezidijs ierosina Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikt, kā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, pāriem pie nākamās apakšsadaļas par atvainājumu piešķiršanu. Par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Dzintaram Rasnačam šā gada 14. Oktobrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Dzintaram Rasnačam šā gada 14. Oktobrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 1, atturs 1. Deputāts Rasnačs ir šodien saņēmis neapmaksātu atvainājumu. Nākamais darba kārtības punkts par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Mihailam Zemļinskim šā gada 14. Oktobrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Mihālim Zemļinskim šā gada 14. oktobrī. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 69, pret nav, atturis 1. Neapmaksāts atvainājums deputātam Zemļinskim ir piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa deputātu pieprasījumu. Deputātu Jaunžēkar, Kučīnska, Segliņa, Rugātas, Dalbiņa, Porieša, Brieža, Feldmanas, Baštika, Bērziņa pieprasījums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par bezdarba likvidēšanu un aktīvu nodarbinātības pasākumu īstenošanu. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmans.
Labrīt, kolēģi! Priekšlikums ir izskatīts un arī noraidīts.
Lies, sākam debats. Vārds debatējas deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Godājamies prezidī, godājamie kolēģi. Šo pirmo pieprasījumu par nodarbinātības jautājumiem mēs labklājības ministram uzrakstījām šā gada 6. jūnijā. Uz savu 6. jūniju atbildi, faktiski mēs saņēmām izglītības zinātnes ministrs Tatjāns Koķis parakstīt formālu atbildi, kurā pēc būtības jautājumu nebija skatīti. Tā bija tīra klaja atrakstīšanās, kāpēc mēs otru pieprasījumu uzrakstījām ministru prezidentam. Jāsaka, godājumie kolēģi, ka pieprasījuma komisija Augusts Brigmaņa vārdā noziņojot, ka šis priekšlikums ir noraidāms, uz sevi ņēmusi ļoti lielu atbildību. Godājumie kolēģi, tas galvenais secinājums, kas mums ir radies pēc abu priekšlikumu, pēc abu šo te pieprasījumu jeb jautājumu izskatīšanas ir sekojošs, ka labklājības ministrijā īsti nav konceptuālas skaidrības par to, kā vispār būtu jācīnās ar bezdarbu, par to, ka viņi jauc kopā aktīvas nodarbinātības veicināšanas pasākumus ar sociālās palīdzības pasākumiem, un faktiski nodarbinātības dienests tādā vai citādākā mērā ir pārvērties par pašvaldības sociālo dienestu turpinājumu. Nevis strādā kā nodarbinātības dienests, kas ir ekonomiskās attīstības segmenta sastāvdaļa, kur nodarbinātības dienestam ir viens un ļoti konkrēts uzdevums – nodrošināt tās neatbilstības likvidēšanu jeb mīkstināšanu, kāda rodas starp darba tirgus pieprasījumu un darba tirgus piedāvājumu. Godājumie kolēģi, lai nebūtu tukšvārdīgs, es gribētu nocitēt dažus skaitļus. Pirmām kārtām, ja mēs salīdzinām, kāda tad ir situācija faktiski bezdarba jautājumos šajā gadā un iepriekšējos gados, tad es gribētu teikt, ka šogad bezdarbs, lai arī ir par 0,2% formālais bezdarbs mazinājies, darba meklētāju skaits joprojām turpina pieaugt. Tas liecina tikai par to, ka samazinās to cilvēku skaits, kur saņem bezdarbnieku pabalstus, bet nevis bezdarbs pats kā problēma. Taipat laikā, nodarbinātības valsts dienests nenodrošina bezdarbnieku profesionālo apmācību tādā apjomā, kādā to vajadzētu izdarīt. Piemēram, šā gada 5 mēnešos tikai 6,8% bezdarbnieku bija apmācīti no tā bezdarbnieku skaita, kas tika apmācīts gadu iepriekš. Un tad man ir liels jautājums, vai tad bezdarbs ir tik ļoti samazinājies, ka šādā veidā jāsamazina apmācību. Godājumie kolēģi, ir vēl vesela virkne dažādu citu jautājumu, kas liecina, ka ar nodarbinātības jautājumiem šodien strādā konceptuāli, ideoloģiski, strādā ļoti diletantiski. Un šeit es negribētu varbūt pārmest tik daudz nodarbinātības dienestu vadībai, cik labklājības ministrijas vadībai. Nodarbinātības dienests, kurš pēdējā gada laikā ir bijis pakļauts 3 lineāriem cirtieniem, kur viņiem ir noņemt nos gan cilvēki, gan resursi, faktiski ir ļoti ierobežots savās spējās kaut ko darīt. Taču konceptuāli, godājumie kolēģi, šis priekšlikums pēc manām domām Saeimas atbildīgajā komisijā ir izskatīts formāli, ar nevēlēšanos iedziļināties un saprast vispār šo problēmu kā tādu. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Vārds debatējas deputātam Jānim Dukšinskim.
Augsti godētājs, Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēgi, Tā kā es arī personīgi strādāju pieprasījumu komisijā, atļaušos izteikt arī savus secinājumus. Skaidrs, ka mēs nesagaidījām Dambrovska kungu, bet delegēto labklājības ministru Auguļa kungu un nodarbinātības valsts dienesta aģentūras vadību. Mēs guvām atbildes tikai par labklājības ministrijas un nodarbinātības valsts dienesta aģentūras pāraudzību esošiem jautājumiem. Tas ir par NVA īstenotājiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem. Tas ir dažādiem apmācību kursiem, stipendijām un tā tālāk, kuriem tiek tērēti gan valsts līdzekļi, gan Eiropas struktūra fondu līdzekļi. Un nauda kopēji sastāda apmēram 61 miljonus lats, pietiekoši liela. Bezdarba jautājuma risināšanai ir jābūt plašai kompleksai programmai, kurā aktīvi jāiesaistās daudzām ministrijām, it īpaši ekonomikas ministrijai, finanšu ministrijai, izglītības un zinātnes ministrijai un citām institūcijām. Pašreiz mēs dzirdām, oficiāli reģistrētais bezdarba līmenis ir aptuveni 14,6%. Bet šis skaitlis maz ko izsaka. Darba meklētāju skaits, kā jau Bērziņa kungs minēja, tiešām pieaug. Arvien vairāk cilvēku pamat valstī darba meklējumos. Pirmsvēlēšanu gaisotnē dažiem politiskiem spēkiem un valdībai bija liela vēlme pasniegt informāciju pozitīvāk, nekā tā ir reāli. Mazinās bezdarbs, rodas jauni mikro uzņēmumi, pavisam mikro maziņi, un it kā viss iet uz augšu. Bet bažas pastāv par situācijas pasliktināšanos un valdības bezdarbību. Pie kam arī Eiro barometra aptaujas rezultāti parāda, ka Latvijā ir apmēram 41% darbinieku ir nedroši par savu nākotni. Daudzi eksperti min to, ka tuvākajā laikā varētu sākt pieaugt bezdarba līmenis, ka var bankrotēt ne tikai vidējie, bet arī pietiekoši lieli uzņēmumi. Par to norāda, piemēram, maksāt nespējas administrācijas asociācijas pārstāvi. Latvijā joprojām ir ļoti daudz faktiski maksāt nespējīgu uzņēmumu, kuri turpina savu darbību, pakļaujot riskam arī citus tirgus dalībniekus. Tiek radītas pat speciālas schēmas, lai no uzņēmuma bankruta kādi varētu gūt arī personisko labumu, piemēram, mazo un arī nebanku pakalpojumu sniedzēji un tā tālāk. Dažās NVA nodaļās jau sāk pieaugt bezdarba līmenis. Ar ko tad tas ir izskaidrojums? Vissarežģītākā situācijā ir būvniecības un celtniecības sektors, kur jau ir sākušies uzņēmumu bankroti. Objektos tiek pārtraukti darbi, aizkavētas algas, strādnieki atsakās strādāt par tik mazu algu, dažās vietās pat streiko. Nu, problēma ir noteikti arī likumdošanā. Uzvara ir dempinga cenām. Tās ir sekas Dambrovska valdības deklarētai patiesībai. Uzvarētāji jānosaka tikai pēc zemākās cenas. Skaidrs, ka bezdarbnieki ir ļoti dažādi. Gan tie, kas dzīvo no pabalstiem un nevēlas strādāt, gan tie, kam visi pabalsti jau ir beigušies. Jo pašreiz pabalstus bezdarbnieku saņem tikai viena trešdaļa no oficiāli reģistrētiem bezdarbniekiem. Ko dara divas trešdaļas? Gan arī tie, kas darbojas pelēkajā ēnu ekonomikas sektorā, gan arī tie, kas vēlas sameklēt darbu, bet neizdodas. Mani sevišķi uztrauc viena nopietna Latvijas problēma. Tas ir jauniešu bezdarbu pieaugums. Un kas ir dotajā brīdī viens no lielākajiem visā Eiropas Savienībā. Un tas mums ļoti negatīvi atspēlēsies nākotnē. Un tam ir arī savi iemesli. Mūsu jaunieši jau skolās netiek motivēti un netiek organizēts nopietnas darbs pie profesionālās orientācijas un karjeras izvēles jautājumiem. Latvija bija vienīgā Eiropas Savienības valsts, kura negatavoja profesionālas karjeras speciālistus un konsultantus. 2005.–2006. Gadā bija neliela virzība, uzsākts viens nozīmīgs Eiropas Savienības struktūra fondu projekts, bet tālāk viss apstājās. Izglītības zinātnes ministrijas politika orientēta citā virzienā bija. Bieži vien, kad skolā 11. 12. Klasē uzdodu jautājumu, nu tādu tradicionālu jautājumu, kur te jūs nākotnē nolēmuši iet mācīties vai strādāt, kādu profesiju iegūt, tad bieži vien par šo jautājumu var atbildēt 2-3 skolnieki. Tas ir bēdīgi un arī traģiski. Un tās ir sekas, ka šis darbs izglītības sistēmā nenotiek. Ap 30% pēc vidējās izglītības iegūšo vispār neturpina izglītību un iegūt profesiju. Ļoti lēni noris profesionālo izglītības iestāžu atbalsta pasākumi. Ļoti novecējis profesionālās izglītības likums, kas netiek iesniegts pat arī Saeimā labošanai. Jaunietis bez profesijas, bez aroda, tas ir potenciāls bezdarbnieks. Un Latvijā darbu atrast nevarēs, būs jābrauc prom no valsts. Eiropas Savienībā vismazākais jauniešu bezdarbs ir Austrijā. Kāpēc? Ne tikai tāpēc, ka ir stabila ekonomika un sakārtota profesionālās izglītības sistēma, bet arī ļoti nopietna profesionālās orientācijas un karjera izvēles atbalsta sistēma. Karjeras konsultanti darbojas ne tikai visās skolās, bet arī sniedz reālu atbalstu. Piemēram, es kādu laiku atpakaļ biju vienā skolā Vīnē, kur bērni mācās tikai vienu gadu pēc 8. klases. Bet šeit viņi tiek iepazīstināti ar ļoti lielu plašu profesiju spektru. Paši izmēģina darboties šajās profesijās. Un tikai vēlāk pēc gada izlēma, ko darīt, vai turpināt akadēmisko izglītību, vai tomēr izvēlētos profesionālo izglītību tajā specialitātē un profesijā, kas ir viņam tuvāka un labāka. Bet mums šādu atbalsta modeļu nav, jo viss ir pakārtots tikai nauda seko skolniekam un vairāk naudas nav. Arī augstskolu darba kvalitāti un finansēšanu vajadzētu vērtēt pēc tā, ka absolventi iekļaujas darba tirgū. Jo ir tās lozungs nauda seko kvalitātei, kas iespējams arī ir pareizi. Šie piemēri parāda, ka problēma ir kompleksa un ka nodarbinātības veicināšana jaunu darba vietas radīšana esošā situācija ir pats svarīgākais jautājums visā valstī. Bet plāna, kā to realizēt, kā mēs redzam, valdībai nav. Paldies, lūdzu atbalstīt mūsu pieprasījumu.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdai, kas piebilstams, nav piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Jaunžēkaru, Kučinska, Segliņa, Rugāts, Dalbiņa, Porieša, Brieža, Feldmans, Baštika, Bērziņa pieprasījumu ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par bezdarba likvidēšanu un aktīvu nodarbinātības pasākumu īstenošanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 43, atturas 3. Pieprasījums noraidīts. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu, mums jālem vēl par dažiem iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un Saeimas Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut sadaļā likumprojektu izskatīšanu šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums autopārvadājuma likumā izskatīšanai pirmajā lasīmā vai bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz arī iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā likumprojektu izskatīšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums dzelzceļpārvadājuma likumā, kur arī izstrādājusi šī pati komisija, un viņi lūdzu šo likumprojektu iekļaut izskatīšanai bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un analoģisks lūgums ir arī par likumprojektu grozījums jūras kodeksā, ko arī ir izstrādājis Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Tā ir arī nozīmēta par atbildīgo, un viņi lūdzu iekļaut šodien izskatīšanai pirmajā lasījumā šo likumprojektu bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Savukārt budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdzu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā izskatīt tātad pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un ministru prezidents Valdis Dombrovskis lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā kā pēdējo jautājumu ministra kabineta sēdē atbalstīto lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti iebilst, līdz ar to mums šis jautājums ir jāizšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par darba kārtības grozījumiem, iekļaujot darba kārtībā lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 12, atturas 2, darba kārtība grozīta. Un tagad, godātie kolēģi, sākam izskatīt sadaļa likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījuma valsts civila dienesta likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Staņislavs Česters.
Augstlīgotais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 6378A. Valsts pārvaldes pašvaldības komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu, un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vairāk priekšlikumu nav, lūgtu atbalstīt likumprojektu galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu.
Klusa.
Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts civildienas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Staņislavs Česters.
Jau cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 6379A. Komisija ir saņēmis 39 priekšlikumus, tad pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais iekšlietu ministrijas Mūnietis priekšlikums ir daļai atbalstīts un iestrādās komisijas 10. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Astotais valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divpadsmitais valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trīspadsmitais valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Iekšlietu ministrs Mūnietis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tad 19. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Finanšu ministra Repšas kunga priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 12. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
25. Iekšlietu ministrs Mūnietis kundzes priekšlikums ir daļai atbalstīts un arī iekļauts komisijas 12. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
26. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Arī atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Mentam Armandim Krauklim.
Cienījamie kolēģi, te nu tiešām tāda interesanta situācija. It kā nevainīgs priekšlikums izslēgt pārējais noteikumu trešo punktu. Taču te jāpaskatās nedaudz atpakaļ vēsturē. Tad pašvaldība komisijā sākotnēji šo priekšlikumu noraidīja. Kāpēc? Tāpēc, ka pavisam nesen ļoti kaismīgi ar jaunā laika un citu partiju balsīm tika panākts, ka ministru padomniekiem tiks noteikti algu griezti koeficients no 0,8 līdz 0,6 pavisam nesen. Un tagad izrādās šī doma ir mainījusies. Situācija, atsimredzot, ekonomikā ir ļoti, ļoti uzlabojusies. Tagad šāds ieraužojums vairs ir nepieciešams. apskatījāmies stenogrammu, tātad Šadurska kungs ļoti kaismīgi aizstāvēja, ka obligāti vajag samazināt un ierobežot atalgojumus ministru padomniekiem. Čepānes kundze ļoti kaismīgi aizstāvēja. Tagad vēlēšanas beigušās, izrādās, vairs nekādas ierobežojumus nevajag, kungi, vairāk nekā divkosīgi. Tāpēc mēs šajā priekšlikumā nebalsosim vienkārši.
Paldies. Vārds debatēs deputātai Ilmai Čepānei.
Labrīt, godātie kolēģi! Es gribētu visu pirms teikt, ka jāizbeidz prakse, ka mēs pēdējā brīdī, proti šorīt no rīta, saņemam smagu likumprojektu, kurš ir nobalsots kā steidzams ar 55 priekšlikumiem. Vakar ar to varēja iepazīties internetā tikai vēlu pēcpusdienā. Un ņemot, es tagad gribētu jums pajautāt, sakiet lūdzu, cik no klātesošiem varbūt izņemot komisijas locekļus, man liekas, ka tie arī visi nezin, vispār saprot, kas šajā priešlikumā un pārējos priešlikumos ir. Tālāk, es gribētu teikt, ka Kraukļa kungs, es nezinu, kā lai to saka, priekšvēlēšanas ir beigušās, bet nevajadzētu nodarboties ar populismu. Jo jūs minējāt vienu vēsturi, un es atkāpšos mazlietiņu vairāk vēl dziļāk vēsturē. Un proti, kāpēc šis te 0,6 koeficients radās šajā likumprojektā? Šis koeficients 0,6 radās šajā likumprojektā, tāpēc, ka Kalvīša Godmaņa valdību laikā konsultatīvo amatpersonu atalgojums bija neadekvāts. Saskaņā ar likumu un ministra kabineta noteikumiem, viņu alga tajā laikā bija 2852 lati plus vēl vadības līgumi. Tad jūs ļoti labi zināt, kādēļ tomēr Saeimai šajā gadījumā bija jāiejaucās. 2009. gada 1. maijā patiešām jaunā laika priekšlikums bija šeit noteikti koeficientu 0,6, proti valsts pārvaldes iekārtas likuma 14. pantā. Un tur pārējais noteikumos tika solīts tad, kad tiks pieņemts vienotais atalgojuma šis te likums, kas nāca šajā lielajā paketē 2009. Gada laikā, kad tika apstiprināts budžets, arī tika teikts, ka tas tiks ielikts iekšā šajā te vienotā atalgojuma sistēmā. Tas arī tika izdarīts, un vienotā atalgojuma sistēmā bija paredzēts pārējais noteikumos, ka šāds koeficients 0,6 vienīgajiem šiem konsultantiem, tātad, kuri savulaik patiešām bija dzīvojuši neadekvāti, ir šis te 0,6 koeficients. Kancelējas mājas lapā mēs varam izlasīt. Mēs varam jebkurš atrast šo te atalgojumu, kādi viņi pašlaik ir. Tiem pašlaik patiešām ir ierobežojums. Jo šie atalgojuma sistēmas, es gribētu teikt, ir līdzīgi Ķīnas ABC. To regulē vairāki likumi un vairāki ministru kabineta noteikumi. Un ja jums patiešām kāds žurnālists tagad pienātu klāt un paprasītu, vai jūs vispār orientēsties, par ko jūs balsosiet, tad lielāko tieši šeit vinnētāji būs tādi populisti kā Krauklis, kuri teiks, ka šajā gadījumā grib savējiem pacelt algas. Un es gribētu jums tālāk pateikt, ka šajā gadījumā, ja šis apakšpunkts netiek izslēgts, tad no vienas puses šai kategorijai patiešām tiek liekta šī tiesiskā paļāvība. Jo viņiem divas reizes tika teikts, ka viņi tiks izņemti ārā. Un viņiem no 2011. Gada tas tika solīts. Otrkārt, šeit pārējais noteikumos, Bērziņa kungs, tas tika solīts, ka viņiem 2011. Gada 1. Janvāra. Pie tam jums ir jāņem vērā, ka ir tā saucamās ministru kabineta noteikumos. Es lūdzu priekšētājiem pateikt, lai Bērziņš nebļaustās.
Čemāns kundas aizsākās. Saskaņā kārtības rules tapcaucieni no vietas ir atļaut, protams, Bērziņa kungs cieņa pret runātāju.
Viņš man vienkārši traucē runāt. Un līdz ar to es gribētu pateikt, ka būtu ārkārtīgi muļķīgi runāt, ka šajā gadījumā ministru kabinets noteiktu šo te maksimālo atalgojumu proti ministra līmenī. Patiešām, ja pieļaujam, ka tiek noteikts šis maksimālais atalgojuma apjoms, tādā gadījumā šis te atalgojums šīm te amatpersonām var celties patiešām par, ja pieļaujam, pat par 90%. Tas tā varētu būt. Taču tajā pašā laikā, ja mēs salīdzinām, kāda ir sistēma, ņemsim ministra prezidenta biroja vadītāja algas salīdzinājumu ar jebkuras pašvaldības priekšētāja biroja vadītāja algu, tad pašlaik saskaņā ar spēkā esošiem likumiem pašvaldības biroja vadītāja atalgojums ir pat 450 latiem vairāk nekā ministra prezidenta biroja vadītāja atalgojums. Šajā ziņā es redzu, ka laiks tuvojās beigām. Es gribētu kolēģiem teikt, ka nesen es lasīju šādu aforismu, ka politiķim nav jābūt īpaši gudram, taču viņam ir jābūt vismaz tādam, lai savu sievas māti varētu iekārtot valdības mājā par apkopēju. Es ceru, ka nākošā valdība un nākošā saima šeit sakārtos šo lietu un ka netiks izceltas vienas amatpersonas pretstatā citām amatpersonām. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Valērijam Agešinam.
Labrīt, cienamie kolēģi. Saskaņas centrs neatbalsta piedāvātas izmaiņas premjera padomnieku, kā arī ministru valsts konsultatīvo amatpersonu un darbinieku atalgojumos. No grozījumiem izriet, ka daļai amatpersonu atalgojums var vidēji palielināties par 500 latiem. Tā es to lasu. Līdz pašreizējas valdības un saimas sasaukuma beigām palikušas tikai nepilnas 3 nedēļas. Un mūsuprāt, tas ir pēdējā mirkļa izmaiņas, kas nav pieņemamas, ir tīpaši steidzamības kārtā. Aicinu balsot pret 29. priekšlikumu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Labdien, dāmas un kungi, centīšos bez sarežģītiem juridiskiem terminiem paskaidrot būtību. Tātad līdz brīdim, kamēr valstī nebija ieviesta vienotā atalgojuma sistēma, bija noteikts, ka ministra vai ministru prezidenta biroja darbinieks var saņemt līdz 0,6% no ministra algas. Tas bija līdz brīdim, kamēr bija... Es atvainojos, 0,6 bija koeficients, tātad 60% no ministra algas. Tātad tas bija noteikts līdz brīdim, kamēr ievieš vienoto sistēmu. Ja jūs atceraties, kolēģis, aicinu jums arī būt konsekventi savā rīcībā. Mēs visi kopā pieņēmām valsts pārvaldes iekārtas likumu, kurā tieši tā arī noteicām, ka līdz brīdim, kamēr ieviesta vienotā sistēma, koeficients ir 0,6. To mēs toreiz tā izdarījām, un tagad, ko mēs darām? Mēs tagad esam ieviesuši sistēmu, kad ir piramīda, ir premjerministrs augšā, ministri tālāk un tālāk arī darbinieki. Un arī šiem biroja darbiniekiem ir jābūt šīs piramīdas sastāvdaļai. Tas taču ir ārkārtīgi loģiski un elementāri. Starp citu, visiem tiem, kas te nāk tribīnē un jandalējās par to, ka nu tik tagad vajadzētu saglabāt šo koeficientu 0,6, kolēģi, izlasiet dieva dēļ likumu. Likumā šobrīd mēs labojam to pantu, kurš sākās ar vārdiem 2010. Gadā kols, un tad seko tālāk teksts. Tātad faktiski 0,6 vai koeficients 60% no ministra algas attiecās tik tiešām tikai uz šo gadu. Uz šo gadu. Gads beigsies viss, tas koeficients vairāk nebūs, tāpēc arī liela jēga no viņa nav. Trešā lieta, kas mums būtu jāsaprot, tik tiešām šie cilvēki ir iekļauti vienotā atalgojuma sistēmā, uz viņiem attieksies nevis kaut kādi koeficienti, bet 10., 14. un 16. ierēģņu grupa. Tātad sākot no kaut kādiem 500 latiem, noprecizēšu, neatceros precīzi no galvas, beidzot ar pāri pa 1000 latiem, bet tas jau arī ir diezgan loģiski, jo lielas organizācijas vai kaut kādas struktūras vadītājiem neatkarīgi no tā, vai viņš ir tieši ministra pakļautībā, vai viņš ir pārvaldzībā, vai kā tam līdzīgi. Bet kurš bauda līdzīgu atbildību, kuram ir jārealizē līdzīga atbildība un jādara līdzīga darba, ir apmēram līdzīga atalgojums jāsaņem. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo komisijas priekšlikumu, tas ir ārkārtīgi loģisks un tas izveido vienotu struktūru tādu, kādai viņai šobrīd valstī būtu jābūt. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Leškaunam.
Jā, labrīt, dāmas un kungs, godātais Zaķkungs. Es patiesībā esmu liecīgs atbalstīt jūsu viedokli un vienotības viedokļu mājiņu pēdējā pusgada laikā. Jo, mēs zinām, ka jālas likumu, Jo, ja politiskās darba dalīšanās, jau kā saimnes priekšsēdētājs šorīt no rīta radifonā teica, ja politiskā pasjānas rezultātā ministrs gadās pilnīgs nejēgt, tad viņam vajag ļoti labi atalgot padomnieku komandu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei otro reizi.
Kolēģi, es uzskatu, ka šis likums pēc būtības būtu jāpieņem nākošai saimai un par visu to būtu jālem nākošai valdībai. Taču, ja jūs, es vēl dažus ciparus man laika trūkuma dēļ, es gribētu nosaukt. Manuprāt, šeit šī lieta nav samērīga. Ja mēs pašlaik runājam par šiem te konsultatīvām amatu personām, tad viņu maksimālā atalgojums ir 1145 lati. Taču, ja mēs paskatāmies, piemēram, direktora vietnieks par juridisko analīzi, visu cieņu maniem kolēģiem par izpildus kontroli un pakalpojumiem, viņiem ir ministra līmeni alga 1715 lati. Ja mēs paskatāmies uz vienkāršu juriskonsultu, tad viņam ir 1240 lati. Ja mēs runājam par kaut kādu rīcības politikas ieviešanu, viņam ir lielāka alga par šo te konsultatīvo amatu personu. Es nenoliekšu, ka man ir dziļi pretīgi dažkārt, ka par šīm konsultatīvām amatu personām tiek iekārtoti savējumi. Proti tie, kas nav tikuši deputātu skaitā vai kas netiek par ministriem. Dažkārt šie cilvēki ir ļoti kompetenti. Es pazīstu ļoti daudz pašlaik kompetentus cilvēkus, piemēram, Dombrovska biroja vadībā. Kā ļoti labus juristus, starp citu, es viņus zinu. Taču tajā pašā laikā es domāju, ka mums uz visiem laikiem ir jāizbeidz prakse, iekārtot šeit par šiem konsultatīvām amatu personām, nosakot neadekvātu lielu atalgojumu savējos, proti tie apmēram, kā līdz šim Kalvīša un Godmaņa valdības laikā šie amati bija apmēram tā kā politiskais pansionāts, kur ielika visus caurkritušos, kuri acīm redzot daļu no atalgojuma varēja novirzīt partiju pilnvērtīgai funkcionēšanai. Piedodiet, ja es esmu kādu aizvainojusi, bet šajā gadījumā es domāju, ka vajadzētu balsot pēc veselā saprāta, nevis tikai pēc atsevišķiem populistiskiem izkliedzieniem.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jānim Lagzdiņam.
Godātie kolēģi deputāti, es nebūtu runājis, ja neuzstātos Agiešina kungs saskaņas centra vārdā. Tātad, Rīgā ir, tāpat kā visās pilsētās, pašvaldību nampārvaldes, apsaimniekošanas uzņēmumu. Šajos uzņēmumos ir tehniskās sekretārs un arī kancelējs. Nevēlas kancelējs, kuras pārziņā ir tehniskie darbi un daži cilvēki. Kādā saskaņas centra nākošā deputāta, nākošā saimnes deputāta, vadītā nampārvaldē ir kancelēji, kur kancelējs vadītājs alga ir 1400 latu. Un šeit nāk saskaņas centrs aicinādot, neatbalstīt, lai būtu lielāka alga ministra prezidenta biroja vadītājam, kas šobrīd ir 900 lati, 800 lati, bet savukārt saskaņas centra vadītāja namu pārvaldē, kancelējas vadītājai, ir 1400 latu liela alga.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Cienījamie kolēgi, skaidrs, ka valsts un pašvaldības institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums tika pieņemta 2009. Gadā, un jūs zināt, kā šo likumu pieņēma. Un tāpēc es domāju, ka valsts pāras pašvaldības komisijai pārmetumi nav vietā, jo atklāt sakot, komisija visu laiku šos intensīvi strādāja un piedaloties gan resoru ministriju darbiniekiem, gan sabiedriskajām organizācijām atrada iespēju labot tās varbūt nepilnības, kuras bija radušās vai likuma pieņemšanas procesā. Un saprotams, ja kurš jauns likums vienmēr prasa zinām pārstrādi un varbūt ne viss tika ievērtēts. Tāpēc, un pilnīgi es gribētu teikt to, ka komisija tomēr pārskatīja un kā ministru kabinets piedāvāja, ka vajadzētu skatīt visu atalgojumu sistēmu saimai, pieņemt ar likumu, tomēr mēs
palikām pie tā, ka ir divi pielikumi par valsts un pašvaldības institūtu amatu saimēm, apakšsaimēm un to apraksti, un otrs pielikums mēneša algu grupu un to maksimālo mēneša algu apjomi. Un kā jau tika minēts, ir izveidotas sešas šīs mēneša algu grupas, kur atalgojums pirmai grupai ne vairāk kā 218 lati un 16. Grupā augstākai ne vairāk kā 1750 lati. Tāpēc es domāju, ka te faktiski šie ministru kabineta locekļu konsultatīvās amatpersonas bija izrautas no šī konteksta, viņas palika ar šo koeficientu 0,6, lai mēs sakārtotu kopējo atalgojumu sistēmu valstī un pašvaldībās, mums ir jāpiemēro visiem vienādu nosacījumu. Mēs nevaram vienu kaut kādu kategoriju no darbiniekiem izraut un pateikt, ka viņiem ir cits atalgojuma mehānisms. Tāpēc es lūgtu atbalstīt 29. Komisijas priekšlikumu un komisijas vārdā lūgtu arī darīt. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 29. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 41, pret 21. Atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
30. Valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Deputāto Oskara Spurziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Ministru prezidenta Valdis Dambrovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37.
78. lapus.
Normāli. Tātad iekšlietu ministra Mūrnieces priekšlikums ir atbalstīts.
Ne, pagaidu, 37. ir ministra prezidents Valdis Dambrovskis.
Jā, atvainojos. Jā, tieši tā, ministra prezidenta Valdis Dambrovskis priekšlikums ir atbalstīts. 37.
Deputāti piekrīt.
38. iekšlietu ministres Mūrnieces priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 39. aizsardzības ministrijas parlamentā sekretāra Kārļaša Durska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Visi priekšlikumi izskatīti, lūgtu atbalstīt likumprojektu galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 58, pret 1, apturs 17, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu Rīgas brīvostas likumā otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vents Armands Krauklis.
Sēdamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1944 grozījumu Rīgas brīvostas likumā. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Astotais finanšu ministra repšas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trīspadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Un 15. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu Rīgas brīvostas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma Ventspils brīvostas likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vents Armands Krauklis.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1945 grozījumu Ventspils brīvostas likumā. Pirmais juridiskajā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskajā biroja priekšlikums ir atbalstīts, redakcijas nav precizējot.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskajā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskajā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskajā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais finanšu ministra Repšas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskajā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskajā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskajā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskajā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskajā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīt, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Ventspils brīvostas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par preču zīmēm un geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Trešais lasījums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Deputāts Pīmenovs.
Godātais prezidī, cienījamie deputāti, skatam likumprojektu ar numuru 1499. Likumprojektu trešajam lasījumam iesniegti un Izglītības kultūras un zinātnes komisijas izskatīti 12 priekšlikumi. Kopumā priekšlikuma būtība ir tāda, ka ir izdarīta juridiska rakstura precizējumi, novērsta liekvārdība, uzlabota juridiska tehnika, kā arī veikti redakcionāli labojumi. Pirmais – juridiska biroja priekšlikums, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Otrais – juridiska biroja priekšlikums arī atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Trešais – juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotajai juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 12. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par preču zīmēm un geogrāfiskās izcelsmes norādēm trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu patentu likumā trešais lasījums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Porietis.
Godātais prezidī, cienījamie deputāti, izskatām grozījumus patentu likumā, dokumentu numurs 65-68. Saņemt 5 priekšlikumi, izskatīt komisijām. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāti Plinēr priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Damas un kundē, kolēģis Jēkavs Pliņers piedavadams atcelt obligātajā es pilsonības kritērijā, lai varētu strādāt par Latvijas profesionāla patentu pilnvarotāju, aizstāv Alberta Einšteina godāju. Šis ģeniālais zinātnieks strādāja par profesionāla patentu pilnvarotāju Šveicē, kura tā arī neesties. Šis savadais un ar veselu sapratu neizprotamais ierobežojums nepilsoniem ir uz jūsu sirdsapziņas, deputātu kundē, jo to ievisa teha mūsu sastava saimā un līdz pat šim laikam nevar izskaidrot, kādēļ. Lūk, kohai sakara bija paudas Latvijas tiesībsargs. Uzskatu, ka šajā gadījumā privele princips, saskaņā ar kuru persona ir tiesības izvēlētas pārstāvja savu tiesībai aizsardībai, kā arī tas apstākļas, ka no tiesību teorijas viedokļa nepilsoņa status nav pelīdzināms bezvalstnieka vai ārvalstnieka status. Tas, ka persona ir iekļauta profesionāla patenta pilnvarota sarakstā, nenozīmē, ka attiecīgs uzņēmējs izvēlēsies tieši viņa, respektīvi uzņēmējiem paham ir izvēlēs iespējas ņemt vai neņemt sev par pārstāvi nepilsoņa. Aizstams, ka nepilsoņam noteikti ierobežojumi iegūt profesionāla patent pilvarota statusu ir nesamērīgi. Citāta beigs. Tiesības sargs pēc PTVL pieteikumu atzidams 7 no 80 atšķirībām par nesamērīgām, kuras derētu atcelt, tomēr pazināja sekoja. Valsts mērķis ir samazināt nepilsoņu skaitā. Nepilsoņu status tika veidots, ka pagaidu status un nav pilsonības pavēc. Valsts mērķis nav pilsoņu un nepilsoņu statusa saplūkāna, bet gan persona motivēkāna iegūt pilsoņu statusa. Citāta beigs. Damas un kundi, rīt apriet 19 gada, kop augstākās padomes lēmuma par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumam pieņemšanas. Smieklīgi ir pēc 19 gadām, kop paradējas nepilsoņa status, dzirdot par to, ka par pagaidu statusu. Izcilais krieva dzēnieks Sergejs Jesenins reiz teica, ka ikviens šajā pasaulē ir cilvēks. Bet 19 gada tas ir laiks, kas aizņem gandrīz trešdaļu daļa no mūsu dzīves šajā saulē. Bet par to, ka valsts saskaņā ar savu mērķi cenšas samazināt nepilsoņu skaitu, vispār ir kauns dzirdēt. Naturalizācijas tempi ir apmēram 2000 jaunpilsoņu gadā, un lai šādam tempam varētu naturalizēt 340 tūkstošus atlikušus nepilsoņus ar viņa pagaida statusa, būtu nepieciešams pusotra gadsimta. Aptuveni 17 tūkstošus nepilsoņu noteikti nedrīkst nosaukt par okupācijas sekām, jo viņi bija piedzimuši Latvijā jau pēc neatkarības atjaunošanas un ir etnokratiskas politikas dzīves pieredējums. Starp 100 tūkstošiem nepilsoņu vecumā virs 60 gadām šogad ir sagaidāms, ka tikai aptuveni 80 personas saņems pilsonība naturalizācijas kartē. Aptuveni 64% pretendenta nevar nokartot naturalizācijas pārdaudās. Nepilsona skaita samazināšanas galvenais iemesls banala mirstība. Demhel, tāpat tiek izpildīti arī citi valsts smērķi, vietas ļaudas kapa jaunas uzīrijā. Damas un kundi, kartējas aparteida Latvijā kaunpilnas gada dienas priekšvakarā, es aicinu jūs apzinātas un izlabot kaut vai vienā, turklāt jūsu pahu kļūdā. Es aicinu jūs cenēt tiesību sarga viedokļa un atbalstāt plīnera kunga priekšlikumā.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams, nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu plīnera priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 60 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Līdzīgs trešais deputātu plīnera priekšlikums komisijā deputātiem balsojot netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu patentu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret nav, atturas 12. Likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts bīstamo kravu aprits likums. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Madars Lasmanis.
Labrīt, godātie kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija trešajā lasījumā ir izskatījusi grozījums bīstamo kravu aprits likumā. Saņemta 7 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un septītais atbildīgās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tie ir visi priekšlikumi trešajā lasījumā. Aicinām atbalstīt likumprojektu kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu bīstamo kravu aprits likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedrības vajadzībām. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, izskatam likumprojektu trešajā lasījumā ir 101 priešlikums. Pirmo priešlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Otrais priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbalstīts iekļauts 9. Priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
10. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Atbalstīts daļai iekļauts 13. Priešlikumā, kurš atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un tas pats par 12. Priešlikumu, kurš arī atbalstīts daļai un iekļauts 13.
Deputāti neiebilst.
14. Priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Atbalstīts daļai iekļaus 22. Kurš atbalstīts?
Deputāti piekrīt.
23. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Atbalstīts daļai iekļauts komisijas priekšlikumā. Kurš ir nākošais? 37. Kurš atbalstīts?
Deputātiem nav iebildumu.
38. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Atbalstīts iekļauts 51. Arī 43. Iekļauts 51. Arī 44., 45. un 46., 47., 48., 49. un 50. ir iekļauti juridiskās komisijas izveidotajā priešlikumā, kurš ir garš priešlikums un kurā visi šie panti ir iekļauti un atbalstīti.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
52. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
53. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
57. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. Atbalstīts daļai iekļauts 59. Komisijas priešlikumā, kurš atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
61. Daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 62. Priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
63. Atbalstīts daļai un iekļauts komisijas 64. Priešlikumā, kurš atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
65. Arī atbalstīts daļai un iekļauts komisijas 66. Priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
66. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
67. Atbalstīts daļēji iekļauts komisijas 68. Priekšlikumā. Kurš atbalstīts?
Deputāti neiebilst.
69. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
70. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
71. Atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas 72. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
73. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
74. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
75. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
76. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
77. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
78. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
79. Atbalstīts daļēji un iekļauts juridiskās komisijas 80. Priekšlikumā, kurš atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
81. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
82. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
83. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
84. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
85. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
86. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
87. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
88. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
89. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
90. Atbalstīts daļēji un iekļauts juridiskās komisijas 91. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
92. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
93. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
94. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
95. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
96. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
97. Daļai atbalstīts un iekļauts 99. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
100. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 101. Priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu, atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedrības vajadzībām trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzniņš.
Godātie kolēģi deputāti, atbildīgā komisija, sagatavojot otram lasījumam, liek jums priekšā 13 priekšlikumus. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais, trešais, ceturtais, piektais, sestais priekšlikuma attiecas uz problēmu, kura tika diezgan asi debatēta iepriekšējā sēdē, kad projektu mēs vērtējām pirmajā lasījumā. Tas bija jautājums, kas paredzēja, jeb grozījums paredzēja to, ka ir atļauts dzīvojamās mājas īpašnieku veidotos uzkrājumus izmantot tātad pārvaldnieks zaudējumu sekšanai, parādu sekšanai. Atbildīgā komisija izvērtēja juristu ekspertu viedokli, arī pārvaldnieku viedokli, sabiedrības pozīciju un atbalstīja tātad otro un trešo, kā arī ceturto priekšlikumu proti saskaņas centra frakcijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā un juridiskā biroja priekšlikums tātad izslēgt šo normu.
Deputāti. Es saprotu, ka piekrīt komisijas viedoklim. Čepāns kundze gribēja debatēt par otro, trešo, ceturto priekšlikumu. Pagaidiet, tad mēs ejam tomēr, Lagzniņa kungs, ejam pēc kārtas tomēr. Mēs tagad esam sajūkuši. Tātad otrais priekšlikums ir atbalstīts deputātiem. Ir iebildumi, nav iebildumi.
Tātad trešais un ceturtais priekšlikumi ir identiski, savukārt piektais deputāta Madara Lasmaņa.
Bet es saprotu, ka Čepāns kundze grib par ceturto priekšlikumu. Par ceturto priekšlikumu sākam debats. Vārds deputātei Čepānei.
Es, kolēģi, gribu jūs aizkavēt nedaudz minūtes tikai tāpēc, lai tas paliktu stenogramai. Un es ļoti lūdzu atbalstīt šo ceturto priekšlikumu, tāpat arī PCCVL, frakcijas deputātu laikam priekšlikumu, jo gan komisija, gan arī Saeima līdz ar šo labo savu kļūdu, kas tika pieļauta pirmajā lasījumā. Proti pirmajā lasījumā, svītrojot likuma 14. Panta 6. daļas 2. Apakšpunktu mēs būtu radījuši situāciju, kad dzīvojamās mājas īpašnieka, tātad arī dzīvokļu īpašnieku veidotos uzkrājumus, pārvaldnieks būtu tiesīgs izmantot dzīvojamās mājas īpašnieka parādu sekšanai. Piemēram, lai nosektu daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas parādus par siltumu un citiem komunālajiem maksājumiem. Ja atbalstām šo te priekšlikumu, tad pamatoti atgriežamies pie spēkā esošās redakcijas, jo pirmajā lasījumā nobalsotā redakcija bija pretrunā ar Satversmes 105. Pantu, un es gribētu uzsvērt, ka arī līdz ar to pašvaldībām šī norma aizliedz izmantot uzkrājumus komunālo maksājumu sekšanai. Par to liecina, ka šī norma ir nelikumīga, neskatot par to, ka šī norma dažkārt ir neefektīva, liecina valsts kontrolas revīzijas ziņojumi par šo līdzekļu, šo uzkrājumu izmantošanu vairākās pilsētās, piemēram Rīgā, Valmierā, Rēzeknē un citur. Valsts kontrolas revīzijas materiālos 27. augustā 2009. Gadā ir norādīta, ka šāda prakse, kad uzkrājumus izmanto komunālo maksājumu proti par siltumu un citām vajadzībām sekšana ir nelikumīga, un otrkārt tas rada risku, ka netiek motivēta dzīvokļu īpašnieku komunālo parādu atgūšana. Es katrā ziņā esmu arī gandarīta, ka mans priekšlikums šeit arī ir ievērots, kaut arī komisija norādījusi, ka tas nav atbalstīts, bet mans priekšlikums bija izvērstāks, plašāks, taču es piekrītu juridiskās komisijas viedoklim, ka mēs varam atgriezties pie iepriekšējās redakcijas. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Komisijas vārdā deputāts Lagziņš.
Godātie kolēģi deputāti, tikai informācijai, tātad pirmā lasījuma redakcija radās tiešām parlamenta atbildīgajā komisijā, uzklausot Rīgas domes pārstāvju, Rīgas domes izpildu direkcijas vadības viedokli, tas nebija ne valdības, ne parlamenta viedoklis, un, protams, komisija uz pirmo lasījumu atbalstīja, savukārt uz otro lasījumu mēs šo kļūdu labojam. Es aicinātu tātad atbalstīt arī ceturto priekšlikumu.
Paldies, vai... Kāds no deputātiem uzstājas balsojumu par 4. priekšlikumu? Neuzstāja. Deputāti neiebilst. Turpinām ar 5.
5. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 6. nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 7. priekšlikums nav atbalstīts, bet redakcionāla komisija ir precizējusi.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Dāmas un kungi, stāsts šajā 21. pantā ir par norīkotā pārvaldnieka iecelšanu gadījumos, kad ēka vai būve apdraud iedzīvotāju drošību un dzīvību. Nu, kritiskā stāvokla esošām būvēm. Un, ja spēkā esošā redakcija noteica pārvaldnieka, norīkotā pārvaldnieka iecelšanu imperatīvi, respektīvi, ka obligāti jāieceļ, tad piedāvātā uz pirmo redakciju formulējums nosaka to vairāk fakultatīvi, respektīvi, ka var darīt, var nedarīt. Bet mums tomēr šķiet, ka drošībai, iedzīvotāja drošībai, pašvaldībās ir jādominē par pašvaldības kases, teiksim, vai kabatas interesēm, un man tomēr šķiet, ka juridiskā biroja priekšlikums, kas ir komisijā neatbalstīts, ir atbalstāms, jo viņš atgriež pie nosacījuma, ka gadījumos, kad ēka un būve ir kritiskā stāvoklī un apdraud iedzīvotājus, ka tad obligāti ir jānosaka, nu, ka šis pašvaldības pienākums ir noteikti, iecelt dzīvojamajai mājai norīkoto pārvaldnieku un ar tālāk izrietošo regulējumu. Tā kā es aicinu tomēr atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Valērijam Buhvalovam.
Cienījami kolēģiem, juridiskā birojā priekšlikums numur 7, kā arī divi nākamie PCTV priekšlikumi ir pilnīgi pretīgi tam, ko piedāvās atbildīga komisija. Komisija piedāvā vispār atstādināt iedzīvotājus no norīkotā pārvaldnieka iecelšanas procesa pilnībā, uzticot šo lietu pašvaldībām. Vēl vairāk, komisijas piedāvātajā likuma redakcija pašvaldība faktiski tiek atbrīvota ne tikai no pienākumiem kaut ko darīt ar namu, dzīves apstākļi, kura ir nesavienojami ar tā iemitnieku, veselību un pat ar viņu dzīvību, bet arī no jebkādas atbildības par savu bezdarbību. Juridiskais birojs uzskata, ka pašvaldībai noteiktos apstākļos ir pienākums iecelt norīkotu pārvaldnieku. Diemžēl juridiskais birojs netika piedāvājies pašvaldības bezdarbības pārsūdzēšanas mehanizmu, bet principā šajā gadījumā varētu iedarbināt parastos mehanizmus, kas ir iestrādāti administratīvo procesu likumā. Tādēļ es piedāvāju balsot par priekšlikumu, kuru bija noformulējuši izglītoti juristi, un tā pieņemšanas gadījumā man ir pilnvaras atsaukt aiz tā sekojošas pēc CTVL frakcijas priekšlikumus. Paldies!
Paldies! Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Lagziņš.
Godātie kolēģi deputāti, situācija ir tāda, ka norīkotā pārvaldnieka iecelšanas procedūra gadījumos, ja tiek radīts apdraudējums, ir komplicēta, un ne visos gadījumos, kad šāds apdraudējums pastāv, vienīgais instruments, kā var reaģēt pašvaldība, nav tikai norīkotā pārvaldnieka iecelšana, bet arī cita veida sankcijas. Un tādējādi fakultatīvi šeit norma, tātad tiesību došana, nevis obligāta pienākuma uzlikšana, iecelt norīkoto pārvaldnieku, ir loģiski no tā viedokļa, ka arī apdraudējuma gadījumā pašvaldība lemi, kāda veida sankcijas piemērot, par kurām runā tālākā likuma tekstas aicinātu tomēr, lai nesabojātu, teiksim, juridisko šeit tādu konstrukciju, atbalstīt atbildīgās komisijas viedokli.
Paldies.
Proti neatbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 18 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
8.
Es saprotu, ka iepriekšējais runātājs teica, ka ja šis tiek atbalstīts, tad tiek atsaukt divi nākamie PCTVL priekšlikumi, tā kā tad turpinām ar 10.
10. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicināt atbalstīt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu dzīvojamā māja pārvaldīšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. oktobrs.
19. oktobrs deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma reklāmas likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vens Vermans Krauklis.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1938 grozījuma reklāmas likumā. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sūtais ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti neiebilst.
8. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma reklāmas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. oktobris.
19. oktobris deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aigars Štokenbergs.
Labdien, kolēģi, strādājam ar dokumentu 6560. Ir saņemta divi priekšlikumi. Pirmais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 59 pret 13 atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšniemiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
19. oktobris.
19. oktobris deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījums attīstības plānošanas sistēmas likumā otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Māris Kučinskis.
Godājamie deputāti, otrā lasījumā tiek iesniegts grozījuma attīstības plānošanas likumā ar diviem ļoti labiem faktiski pašvaldības savienības juridiski komisijas iesniegtajiem priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums, komisijas priekšlikums precizē bezpersonisku ministru kabinetu ar konkrētu ministru prezidentu. Tas komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums izslēgt vārdus. Otrais ir komisijas arī priekšlikums. Tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt kopumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumus attīstības plānošanas sistēmas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšniemiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
19. oktobris.
19. oktobris deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts par protokolu, ar ko groz protokolu par pārejas noteikumiem, kurš pievienots līgumam par Eiropas Savienību, līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā. Pabriks kungs, esot jūsu likuma projekts. Jūs tā ļoti dziļi datorēšus esat šobrīd.
Jā, dāmas un kungi, es aicinu jūs atbalstīt un atzīt par steidzamu likuma projektu par protokolu, ar ko groza protokolu par pārejas noteikumiem, kurš pievienots līgumam par Eiropas Savienību, līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam. Pēc būtības šis ir viens no protokoliem, kurš mums ir jāgroza saistībā ar pievienošanos Lisabonas līgumam, lai mēs ātrāk, ja kādam interesē, varētu nosūtīt uz Eiropas parlamentu mūsu cienīmo deputātu Kārlu Šadurski. Tā kā aicinu atbalstīt. Paldies.
Visi saskaņā ar saimnes kārtības rulis pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam, par kur tikko ziņoja Pabriks kungs. Lūdzu balsošanas režīmu.
Cik?
Uz rezultātu. Par 82 pret atturas nav likuma projekts atzīts par steidzamu. Lūdzu vēlreiz zonu. Balsosim par likuma projektu par protokolu, ar ko groza protokolu par pārejas noteikumiem, kurš pievienots līgumam par Eiropas Savienību, līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšniemiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Jā, es atvainojos daudz kungam. Es aicinu balsot uzreiz otrajā lasījumā, ja piesniegums varbūt viena minūte vai kaut kas tamlīdzīgs, jo pēc būtības šeit grozījumi nav iespējami.
Nē, pagaidiet, Pabriks kungs, ja jūs ziņojat, tad es saprotu, ka Pabriks kunga priekšlikums bija balsot uzreiz otro lasījumu. Jo nevar būt tā, ka priekšniemiesniegšanas termiņš viena minūte vai kaut kas tamlīdzīgs. Nu, rulis tādu, kaut ko tādu neparedz. Vai deputātiem ir iebildumi par to, ka tiek balsots šis likuma projekts uzreiz pieņemts arī otrajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu par protokolu, ar ko groza protokolu par pārejas noteikumiem, kurš pievienots līgumam par Eiropas Savienību, līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību. Otrais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Porietis.
Godātais prezidents, cienījamie deputāti, izskatām dokumentu ar numuru 6566. Saņemt 7 priekšlikumi, kurus komisija ir arī izskatījusi. Pirmais deputāta Jāņa Porieša priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts otrajā atbildīgās komisijas priekšlikuma, kurš atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais kultūras ministrijas parlamentārās sekretārs Elīts Šņepses priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais deputāta Jāņa Porieša priekšlikums, kas paredzēja stingrāku vēršanos pret īpašnieku, kuri nenodrošina valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanu. Diemžēl komisija, aizbildinoties ar privātu īpašumu svētumu, netika atbalstīts.
Jā, man gan jāpiezīmē, Porieša kungs, ka jums jāziņo ir komisijas vārdā, un līdz ar to tas nav diemžēl, bet vienkārši netika atbalstīts. Deputāti neiebilst.
Netika atbalstīts.
Jā, turpinam ar sesto.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīti, lūdzu atbalstīt otrajā lasīmā šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies par vienprātīgo atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 19. oktobra šajā gadā.
19. oktobrs deputāti neiebilst. Paldies.
Paldies.
Likuma projekts grozījuma likumā par prekursoriem otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Valdis Ģīlis.
Godāto prezidentu, cienījamie kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi likuma projektu otrajā lasījumā. Ir pat iesniegusi vienu priekšlikumu, ko, protams, pat atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to komisija aicina arī jūs atbalstīt šo likuma projektu otrajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par prekursoriem otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
19. oktobrs.
19. oktobrs. Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprits kārtību. Otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Silva Bendrāte.
Cienījamie kolēģi, minēto likuma projektu Sociālo darba lietu komisija ir izskatījusi otrajā lasījumā. Uz otro lasījumu ir iesniegts viens priekšlikums, un tas ir Sociālo darblietu komisijas priekšlikums, kas precizē pirmā lasījuma redakciju, kur tiek noteikts, ka valsts policijai arī konfiscētās un aizturētās narkotiskās un psihotropās vielas informācija par to būs jāsniedz bez uzaicinājuma valsts zāļu aģentūrai. Un Sociālo un darblietu komisija tātad šo pati savu sagatavoto precizēto priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priešlikumi šajā likuma projektā otrajā lasījumā ir izskatīti. Aicinu balsot par šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprits kārtību otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 19. oktobris.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījums Saeimas kārtības rullī otrais lasījums Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, likumprojektā grozījums Saeimas kārtības rullī ir saņemti 8 priešlikumi. Pirmais priešlikums juridiskajā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 75, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums juridiskajā komisijā nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Saņemas damas un kundē, es piedāvāju atgriezt mūsu likumdošanas institūcijā tajā civilizatības līmenē, kāds bija raksturīgs Saimai pirms 80 gadām. Un protē, doties pie katram deputātu būstēties no Saimas tribīnās dzimtajā valodā, katori paredzēja kārtības ruļa sākotnējā redakcijā. Nedodies, es ar šo priekšlikumu nekada negrasos apstrīdēt postulātā, ka par vienīgā darba valoda Saima jābūt latvišu valodai. Tieši tā arī bija pirmskara Saimā. Tomēr pakreizējā latviskā vairākuma senčā bija daudz gudrākie un daudz tolerantākie nekā viņa pēctečā, kuras samaitēja 50 gadus ilgā atrahadas padomju režīma apstākļās. Mani priekšlikumi numur 2 un numur 7 arī kalpa par atgriežoties pie iepriekšējās kārtības ruļa redakcijas, kura vēl nebija sagrozīta ar ksenofobiju un cilvēknihanās psiholoģijā. Kā jūs redzat, mana atpriekšlikuma priekšlikuma teksta ir teksts, ka visa lietvedība joprojām tiek izstumta valsts valodā. Bet cilvēka dzīva runa komisijas sēdē vai plenārs sēdē, tā nebūt nav lietvedība. Runa atklājas cilvēka dvēselē, viņa patiesība būtībā, un sveika valoda to prot darīt tikai retais cilvēks. Piemēram, es nepadaru to skaitām. Tādēļ tik piedāvās padarīt runu izvēli brīvā un atjaunot sekojušo sākotnējā kārtības ruļa normā. Krievu valoda turi tas runas pievienojamas stenogrammai originālu valodā. Stenogrammai pievienojams arī tulkojams valstu valodā, atzīmējot, ka tā nav stenogramma. Sapratams, ka es rūpējos nevis par sievē un arī ne par tiem 13 jau neveļatam deputātam no 100, kuri savas antietas norādēja, ka viņi ir krievē. Man gribētas, lai Latvijā pakapiniste tomēr kļūtu par eiropiešku civilizētu valstā, kaut vai pietuvējotās tam līmenim, kada tā atradas pirms 80 gadam Pirmās republikas laikās, par ko es arī piedāvāju nobalsot.
Paldies. Vai Ābiķa kungam pietiks divām minūtēm? Vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Augstskolēs priekšēji cienījamie kolēģi, cienājas Buzājo kungs. Saistībā ar jūsu aktivitātēm Saimā es personīgi iesniegtu vienu grozījumu kārtības rulli, proti aizliegt smēķēt nezināmas izcelsmes tabakas cigaretes, jo jūs padarāt neciešams darba apstākļus visas biroja mājas visā ceturtajā stāvā.
Bet tomēr par priekšlikumu.
Protams, šo priekšlikumu es aicinu noraidīt. Paldies.
Paldies. Vai deputātei Druvietai pietiks ar pusotru minūtu? Vārds deputātei Inai Druvietai debatēs.
Cienījamie kolēģi, šo deputātu Buzājevu atvadu sveicienu mūsu Saeimai, protams, nebūtu vērts pat apspriest. Mums taču tiek piedāvāts pārkāpt Satversmes 21. pantu, kur skaidri noteikts, ka Saeimas darba valoda ir latviešu valoda. Bet šeit mums parādās indikācijas bīstamai parādībai, ar ko mēs saskarsimies pēc 2. novembra. Tātad jau a priori tiek pieņemts, ka Saeimā var būt deputāti, kuriem valsts valodas prasme sagādā grūtības. Šeit pierādās tas, ko teicām jau 1999. Gadā, ka tomēr Latvijā ir daudz rūpīgāk jāizvērtē prasības, kas ir nepieciešams tautas vēlētiem pārstāvjiem, jo ar tirgu un vēlētāju gribas izpausmi vien nepietiek. Bet paldies deputātam Buzājevam par vienu lietu. Tūlīt mēs balsosim, un man būs ļoti interesanti redzēt, kā balsos saskaņas centrs, jo jau vairāk nekā gadu es izmisīgi mēģinu panākt, lai jūs beidzot paskaidrot, ko nozīmē valsts valoda, oficiālā valoda un starpetniskās saziņas valoda. Urbanovičs kungs lielākais, ko var ieteikt, man nomazgāt muti. Es muti mazgāju, bet ziniet nelīdz, es vienalga nesaprotu. Un tāpēc es tagad gaidu, kāds būs jūsu balsojums, lai skaidri parādītu, vai jūs tiešām esat tādi Latvijas patrioti, par kādiem pēdējā laikā uzdodaties.
Paldies, debats beidzam. Vai Sēgliņa kungam ir kas piebilstams komisijas vārdā? Nav piebilstams nekas, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 4 pret 84 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Pirms reģistrācijas vēl es gribētu mūsu visu vārdā sveikt mūsu kolēģi Igoru Aleksandrovu, kuram pirms pāris dienām bija apaļa jubileja. Tagad vārds paziņojumam deputātam Vitalijam Orlovam.
Cienījumie kolēģi no mandātu ētikas un iesnieguma komisijas. Pēc 5 minūtēm komisijas telpas mums būs sēde.
Vārds paziņojumam deputātai Ingrīdai Circeni.
Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde komisijas telpās pēc 5 minūtēm.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie kolēģi no budžeta un finanšu komisijas lūdzu budžeta un finanšu komisijas sēde komisijas telpās tūlīt. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Bentam Armandam Krauklim.
Cienījumie kolēģi, tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas sēde pēc 3 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam Zagans un Neksavienim.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisija pēc 5 minūtēm 106. Auditorijā.
Paldies, lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labrīt, tautsaimnieku deputāti noregistrējušies. Maris Arbergs, Inta Felmane, paldies, redzu. Visvaldis Lācis, viss strādāja. Paldies jums. Liepols Ozuliņš, Jakovs Plinērs, Dzintars Rastniņš, Inises Šleicarē, Mihails Zimlinskis. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulksten 11.